Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas mengenai kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah mulai melihat kitab Keluaran. Di sana dicatat adanya pergantian kepemimpinan dan ada suatu perubahan besar yang telah terjadi. Seorang Firaun yang baru telah berkuasa di Mesir dan tidak pernah mendengar kisah tentang Yusuf. Firaun ini juga tidak bersikap baik kepada bangsa Israel seperti para pendahulunya. Bangsa Israel ini dipaksa bekerja keras untuk membuat kota-kota perbekalan. Tetapi orang Israel terus berkembang, sehingga Firaun akhirnya memerintahkan kepada bidan-bidan yang biasa menolong perempuan-perempuan Israel agar mereka membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Tetapi karena takut akan Allah, maka bidan-bidan ini membiarkan setiap bayi laki-laki Israel yang lahir tetap hidup. Akhirnya, Firaun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya agar mereka melemparkan setiap bayi laki-laki orang Israel atau bayi laki-laki orang Ibrani itu ke dalam Sungai Nil. Saudaraku, dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat kelanjutan dari peristiwa tersebut sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini pembahasan kita telah memasuki kitab Keluaran pasal yang kedua. Mari saudaraku, kita akan mulai melihat ayat demi ayat dari Keluaran pasal 21 ini. Ayat 1 dan 2 menyatakan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Saudara, ini merupakan sebuah kisah yang sudah berusia berabad-abad tentang seorang laki-laki yang bertemu dengan seorang perempuan, jatuh cinta dengan dia, dan menikahinya. Perempuan itu pun membalas cintanya dan mengasihi laki-laki itu, sehingga akhirnya mereka memperoleh seorang anak. Itulah kisah kehidupan manusia, dan itulah kisah yang kita miliki di sini. Saudaraku, Musa sedang menulis kisah tentang orang tuanya dan juga kelahirannya sendiri. Dan ini tentu saja merupakan sebuah kisah yang sangat sederhana. Itulah sebabnya kita harus kembali ke bagian-bagian lain dari Alkitab agar kita mendapatkan lebih banyak lagi informasi tentang peristiwa-peristiwa dalam kitab Keluaran. Dan jika diberi kesempatan, kebanyakan dari kita ingin menceritakan kisah tentang orang tua kita secara rinci. Tetapi kita melihat bahwa Musa bahkan tidak menyebutkan nama kedua orang tuanya. Musa hanya menyebutkan mereka sama seperti orang kebanyakan. Mereka hidup pada masa perbudakan. Mereka adalah anggota keluarga Lewi. Itulah yang diceritakan Musa dalam tahapan ini. Di bagian lain, kemudian, kita diberikan nama mereka, yaitu Amram dan juga Yokebed. Saudaraku, ayat 2 hanya menceritakan kepada kita bahwa Musa adalah seorang anak yang cantik dan sehat. Musa juga kelihatannya agak pendiam untuk memberikan catatan tentang dirinya secara rinci. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudaraku, Musa bukan hanya seorang anak yang sehat, tetapi juga memiliki tangisan yang kuat. Orang tuanya pada mulanya dapat menyembunyikannya, tetapi tiba saatnya ketika Musa dapat benar-benar menjerit atau berteriak. Ini tentu saja sungguh berlawanan dengan peristiwa beberapa tahun kemudian ketika Tuhan memintanya untuk menjadi juru bicaranya kepada Firaun dan Musa berkata bahwa ia tidak pandai berbicara. Banyak di antara kita yang daya tangisnya kuat sewaktu masih bayi, tetapi ketika kita sudah dewasa, kita tidak mau lagi melayani Tuhan. Saudaraku, Yokebed memiliki sebuah masalah serius. Ia tidak dapat menyembunyikan anaknya lebih lama lagi. Banyak orang kudus yang mungkin akan bertindak dengan cara yang berbeda daripada perempuan ini dengan berkata, ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara, itu merupakan suatu pernyataan yang indah. Tetapi apakah Anda benar-benar mempercayai Tuhan ketika Anda berada dalam situasi seperti ini? Yokebed mungkin bertindak bodoh dengan menyembunyikan anaknya di dalam rumah ketika seorang penjaga kebetulan mendengarkan bayinya menangis. Karena itu berarti Musa bisa saja langsung terbunuh. Saya pernah mendengar seseorang berkata, anak itu tidak akan menangis ketika penjaga lewat. Saudara, bagaimana Anda tahu? Iman tidak meloncat dalam kegelapan. Allah meminta kita untuk percaya pada sesuatu yang baik dengan teguh. Allah tidak pernah meminta kita untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Di sini kita melihat bahwa Yokebed melakukan sesuatu yang masuk akal dan tentu saja bijaksana. Ia membuat peti pandan kecil dan menempatkan Musa di dalamnya. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Saudaraku, selain menghiasi peti pandan itu, Yokebed juga mengirimkan kakak perempuan Musa untuk terus-menerus mengawasinya dan mendapati apa yang terjadi pada adik laki-lakinya itu. Tindakannya yang masuk akal menunjukkan bahwa ia percaya kepada Allah. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Saudaraku, kini kita melihat tangan Tuhan terlihat bekerja. Tuhan akan ikut campur dalam situasi ini. Ini adalah apa yang dilakukan Tuhan ketika Anda melakukan akal sehat dan Yohebed telah memperlihatkan apakah akal sehat itu. Anak perempuan Firaun datang ke Sungai Nil untuk mandi. Tidak salah lagi. Itu sebenarnya merupakan suatu tempat yang tersembunyi. Dan disitulah peti pandan itu diletakkan. Salah seorang pengasuhnya akhirnya membawa peti pandan itu kepada anak perempuan Firaun ini. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan nampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itulah saat yang tepat bagi bayi itu untuk menangis. Tuhan membuat si kecil Musa menjerit, dan Allah membawa bersama dua hal yang telah diciptakannya, tangisan seorang bayi dan hati seorang perempuan. Anak perempuan Firaun ini tidak bisa mengabaikan begitu saja bayi kecil ini. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan katakan, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saudaraku, Miriam, kakak perempuan Musa, melakukan saran pertolongan yang sangat bermanfaat bagi sang putri. Dan kita akan melihat bahwa di kemudian hari, ia tidak membiarkan adiknya melupakan jasa baiknya ini. Ini adalah sebuah kisah yang sangat manusiawi yang sedang kita baca. Allah memiliki sesuatu untuk diceritakan kepada kita di dalam setiap halaman dari kitabnya. Saudaraku, Keluaran 2 ayat 8 menyatakan, saut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Saudara, ini benar-benar merupakan suatu perubahan peristiwa dan hal itu tentu saja memperlihatkan bagaimana Allah bergerak ketika kita bertindak masuk akal dengan iman. Ibunya sendiri yang dipanggil untuk menyusui anaknya dan dibayar pula untuk itu. Anda dan saya tidak dapat mengalahkan Allah ketika ia bergerak dalam hati dan kehidupan kita. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, maka berkata putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudaraku, nama Musa berarti ditarik keluar, dan putri Firaun menamakan dia demikian karena ia telah menariknya keluar dari dalam air. Menurut adat istiadat orang Mesir pada waktu itu, anak sulungnya memiliki hak untuk menduduki takhta. Musa mungkin akan menjadi Firaun berikutnya seandainya Ramses II dan ratunya tetap tidak memiliki anak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 40 tahun pertama dalam kehidupan Musa dihabiskan di istana Firaun. Ia dibesarkan dan dilatih seperti seorang Mesir. Ia berpenampilan seperti seorang Mesir, berbicara seperti seorang Mesir, dan bahkan bertindak seperti seorang Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mesir ketika ia pergi ke Midian, sebagaimana kita lihat kemudian dalam kitab Keluaran. Saudaraku, menurut Anda, di manakah Musa dididik pada waktu itu? Musa dididik di Kuil Matahari yang agung, yang merupakan universitas ternama pada saat itu. Kita tidak dapat memandang rendah apa yang diketahui dan yang sudah dicapai oleh orang Mesir. Pengetahuan mereka tentang astronomi sangat luar biasa. Mereka tahu jarak yang tepat dari bumi ke matahari. Mereka melakukannya berdasarkan teori bahwa bumi itu bulat dan bukan datar. Mereka juga banyak mengetahui tentang ilmu kimia. Dan yang jelas itu terlihat dari cara mereka membalsem mayat. Dan sampai sekarang, kita belum memiliki formula yang setara dengan hal itu. Saudaraku, pekerjaan tangan dan kecakapan mereka dalam memadukan warna juga sangat fantastik. Warna yang mereka pakai lebih cemerlang daripada warna yang kita miliki sekarang. Saya yakin bahwa perusahaan cat di negara kita akan lebih maju seandainya mereka mengetahui formula cara penggunaan warna yang dipakai oleh orang-orang Mesir. Warna yang mereka pakai tetap cemerlang, indah dan mencengangkan walaupun telah berusia 4.000 tahun. Berapa kali Anda harus mengulangi mengecat rumah Anda kembali karena warnanya yang memudar? Saudaraku, selain prestasi yang mereka capai, orang Mesir juga memiliki perpustakaan yang hebat. Musa belajar semua hikmat orang Mesir. Dan menurut saya, satu-satunya hal yang kurang dalam pendidikan Musa ialah bahwa ia tidak diajarkan bagaimana melayani Allah. Tetapi saudaraku, jangan meremehkan Musa. Ia adalah seorang yang menonjol. Stefanus dalam kitab Kisah Para Rasul memberikan kepada kita beberapa pandangan tentang periode dalam kehidupan Musa. Kisah Para Rasul 7 ayat 20-29 menyatakan, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ternyata mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh pengalaman Musa di Mesir tidak mempersiapkan dirinya untuk melepaskan anak-anak Israel. Pada suatu hari ketika ia sedang berada di luar, ia melihat salah satu saudaranya sedang dianiaya dan dipukul oleh salah satu penjaga budak, dan akhirnya Musa membunuh orang Mesir itu. Musa tentu saja melihat sekelilingnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat perbuatannya. Tetapi saudaraku, ia mungkin tidak memandang ke atas. Ia seharusnya memandang ke atas kepada Allah yang tentu saja melarangnya melakukan hal seperti itu. Oleh karena itulah, Allah akan menempatkannya kembali ke padang gurun. Firman Tuhan mencatat, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Saudaraku, Musa telah menghabiskan waktu 40 tahun di Mesir. Namun ia tidak dipersiapkan untuk apa yang akan datang. Ayat selanjutnya menyatakan, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan, ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah dia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela Sipora anaknya kepada Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Zipora diberikan kepada Musa dan ia menikahinya. Banyak orang di zaman Perjanjian Lama yang merupakan gambar Kristus. Walaupun tidak semua rincian dari kehidupan mereka merupakan tipikal atau tipe dari gambaran Kristus, mereka tentu saja menggambarkan Kristus dalam suatu cara. Misalnya Musa adalah seorang pembunuh, sehingga menampilkan gambaran yang kontras dengan Kristus, Juru Selamat kita. Akan tetapi, Musa adalah sebuah tipe dari Kristus dalam hal ia adalah pembebas yang dipilih oleh Allah. Ia ditolak oleh orang Israel dan diarahkan kepada orang bukan Yahudi, sehingga dia menikahi seorang istri yang bukan Yahudi. Tetapi sesudah itu, ia tampil kembali sebagai pembebas Israel dan dia diterima. Saudaraku, selama 40 tahun berikutnya, daerah ini akan menjadi rumah kediaman Musa. Ada 2 anak laki-laki yang dilahirkan dari dia. Di padang gurun, ia akan mulai dengan persiapannya untuk menjadi pembebas Israel dari perhambaan mereka di Mesir. Selalu ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan status pernikahan Musa. Menurut saya, dia pasti mengasihi istrinya. Tetapi, catatan yang kita miliki tidak mengungkapkan adanya suatu hubungan yang indah. Bagian dari kehidupan ini merupakan satu dari beberapa hal yang sedikit banyak itu telah dilalui oleh Musa. Saudaraku, nama Zipora sendiri itu berarti burung gereja yang menunjukkan seseorang yang berperawakan kecil dan juga sakit-sakitan. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Musa tentu saja akan memperlihatkannya dalam ayat-ayat selanjutnya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kami sudah boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.